VOA This Morning.
Hai, selamat pagi, selamat hari Jumat. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC. Bersama saya Rifan Wiastono. Sudah punya rencana buat akhir pekan ini kah? Kalau udah Jumat, udah bisa nih bikin rencana-rencana weekend yang mungkin sebenarnya udah kepikiran nih dari hari Senin. Nah, seperti biasa di hari Jumat tanggal 23 September 2022 ini, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda. Di antaranya, Badan PBB yang menangani bantuan bagi pengungsi Palestina, UNRWA, bertemu guna membahas isu-isu mendesak pengungsi Palestina.
The international community should send a strong message of support for the rights of Palestinian refugees.
Indonesia dan negara-negara di dunia sangat berharap perang Rusia di Ukraina segera berakhir dan jangan sampai terjadi penggunaan senjata nuklir.
Bentuk ancaman ini bukan semata harus dinyatakan kredibel atau tidak kredibel, apakah mungkin dilaksanakan atau tidak, tapi harus sudah sejak pertamanya dikatakan itu tidak boleh dilakukan. Secara moral harus ke sana jawabannya.
Jangan lupa, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan bisa Anda dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Wiastono. Perdana Menteri Israel Yair Lapid pada hari Kamis menyerukan agar solusi dua negara menjadi jalan keluar konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Penyebutan solusi dua negara yang pertama kalinya disebutkan oleh seorang pemimpin Israel di sidang Majelis Umum PBB menegaskan dukungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Israel Agustus lalu atas proposal yang sudah lama tidak dibahas itu.
An agreement with the Palestinians based on the two states for two people is the right thing for Israel's security, for Israel's economy, and for the future of our children.
Kesepakatan dengan Palestina berdasarkan dua negara untuk dua bangsa adalah hal yang tepat demi keamanan Israel, ekonomi Israel, dan demi masa depan anak-anak kita, kata Yair Lapid. Israel mencaplok wilayah Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Gaza, wilayah yang diharapkan Palestina sebagai wilayah negara independennya kelak dalam sebuah perang Timur Tengah tahun 1967. Perundingan antara Israel dan Palestina yang ditengahi Amerika berakhir gagal tahun 2014. Moskow memulai pemanggilan pasukan cadangan yang bersifat wajib hari Kamis untuk mencoba meningkatkan kekuatan perangnya di Ukraina, di mana pihak berwenang mengatakan ribuan orang telah mengajukan diri secara sukarela, bahkan ketika warga Rusia laki-laki meninggalkan negara itu untuk menghindari kewajiban untuk berperang. Rekaman video amatir yang diunggah ke media sosial hari Rabu sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi pasukan cadangan itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa ratusan warga Rusia di seantero negeri memenuhi panggilan militer negara itu. Pemanggilan pasukan dilakukan ketika wilayah-wilayah Ukraina yang diduduki Moskow akan menggelar pemungutan suara dalam beberapa hari ke depan untuk menentukan apakah mereka akan menjadi bagian dari Rusia dalam referendum yang disebut pemerintah Ukraina dan sekutunya sebagai pencaplokan wilayah yang tidak sah. Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap 7 pejabat keamanan dan kepolisian moral Iran hari Kamis karena dituduh melanggar hak-hak perempuan, aktivis masyarakat sipil, dan pengunjuk rasa damai. Sanksi baru itu menarget Kepala Kepolisian Moral Iran Mohammad Rostami Chashmehgachi dan Direktur Kepolisian Moral Iran Wilayah Tehran Haj Ahmad Mirzai. Mirzai dilaporkan telah dicopot sementara dari jabatannya menyusul unjuk rasa atas kematian seorang perempuan muda Iran bernama Mahsa Amini saat berada dalam tahanan pasukannya. Amini yang berusia 22 tahun dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit 16 September lalu setelah ditahan selama 3 malam di pusat detensi moral Tehran di mana ia diduga disiksa karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Kematian Amini telah memicu unjuk rasa secara meluas di seluruh Iran dan di beberapa kota di seluruh dunia. Beberapa pengunjuk rasa dilaporkan tewas di Iran dalam beberapa hari terakhir, sementara puluhan aktivis hak-hak perempuan telah ditangkap. Kita beralih ke Bermuda. Pusat Badai Nasional Amerika Serikat pada hari Kamis mengeluarkan peringatan badai untuk Pulau Bermuda hingga hari Jumat, seiring bergeraknya badai Fiona ke arah utara. Dalam perakiraan terbaru, lembaga itu melaporkan bahwa badai Fiona tetap tergolong badai kuat kategori 4 dengan kecepatan angin berkelanjutan maksimum mencapai 215 km per jam. Meskipun badai Fiona tidak akan langsung menghantam Pulau Bermuda, penjabat Kepala Pusat Badai Nasional Amerika di Miami, Eric Blake, mengatakan kepada Reuters bahwa Bermuda akan dilanda ombak tinggi, gelombang badai, hujan deras, dan angin kencang Kamis malam. Badai Fiona membelah pulau-pulau tropis Puerto Rico serta Turks and Caicos awal pekan ini. Di Puerto Rico yang merupakan teritori Amerika, 8 orang dilaporkan tewas. Setelah Puerto Rico, badai Fiona kemudian memporak-porandakan Republik Dominika, di mana 2 orang dilaporkan tewas. Kini kita beralih ke Australia. Para pejabat di Australia Barat mengatakan hampir 200 ekor paus pilot mati hari Kamis setelah terdampar sendiri di pantai negara bagian Pulau Tasmania. Laporan dari lokasi menyatakan tim penyelamat masih berusaha menyelamatkan setidaknya 32 ekor paus pilot lain dari kelompok yang sama yang terdampar hari Rabu. Pejabat lingkungan negara bagian mengatakan tim itu sepanjang hari berusaha mendorong paus-paus seberat hampir 1 metrik ton per ekor itu kembali ke laut. Akan tetapi, Badan Taman dan Satwa Liar Tasmania mengatakan debur ombak Rabu malam terlalu kuat sehingga sulit bagi paus kembali ke laut. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, penanganan bantuan bagi pengungsi adalah salah satu agenda pembahasan dalam sidang umum PBB ke-77 di kota New York. Pada hari ketiga debat umum sidang majelis, badan PBB yang menangani bantuan bagi pengungsi Palestina, UNRWA, bertemu guna membahas isu-isu mendesak pengungsi Palestina. Selengkapnya disampaikan Medeoni dari New York.
Pengungsi resmi Palestina yang mencapai lebih dari 1,5 juta tinggal di sejumlah kamp di negara-negara kawasan Timur Tengah seperti Yordania, Lebanon, Suria, Jalur Gaza dan Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur. Beban negara-negara penampung ini semakin hari dirasa semakin berat dan ingin penyelesaian bagi krisis kemanusiaan di sana. Raja Abdullah II, Ibnul Al-Hussein dari Yordania dalam pidatonya di hadapan sidang Majelis Umum PBB Selasa secara panjang lebar membahas mengenai pengungsi dan penyelesaian konflik Palestina-Israel serta pembaharuan mandat Badan Bantuan UNRWA dan mendesak masyarakat internasional untuk mengirim pesan dukungan yang kuat bagi hak-hak pengungsi Palestina dan solusi dua negara.
The international community should send a strong message of support for the rights of Palestinian refugees.
Masyarakat internasional harus mengirim pesan dukungan yang jelas bagi hak-hak rakyat Palestina.
Badan PBB yang menangani pengungsi Palestina UNRWA mengelola kamp yang menampung para pengungsi ini dan menyediakan berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Meski demikian, badan ini juga mengelola pusat kesehatan, sekolah, dan pusat distribusi di luar kamp-kamp resmi ini. Ketika badan ini memulai operasinya pada tahun 1950, UNRWA hanya membantu kurang dari 1 juta pengungsi. Namun sekarang menurut badan ini, mereka telah membantu lebih dari 6 juta warga. Ann Lind, Menteri Luar Negeri Swedia yang sangat berperan pada operasional badan ini mengatakan pertemuan telah menghasilkan dukungan yang diperlukan Palestina. Ann Lind mengatakan pertemuan hari ini telah menegaskan dukungan pada pengungsi Palestina dan dukungan kuat bagi UNRWA. UNRWA memberikan perlindungan yang menyelamatkan bagi pengungsi Palestina dan juga menciptakan peran sangat penting bagi kestabilan kawasan. Philip Lazzarini, Komisaris Jenderal UNRWA, mengatakan pertemuan ini juga mempertemukan para donor dan mengingatkan pentingnya pendanaan.
Mengakui bahwa kesulitan pendanaan jika tidak diatasi akan lebih merugikan kawasan.
UNRWA dan Indonesia yang menghadiri pertemuan ini sejak lama memperjuangkan nasib warga Palestina dan mendukung pendirian negara Palestina yang merdeka dan solusi dua negara. Dari Markas Besar PBB di New York, Madeoni melaporkan untuk VOA.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Indonesia dan negara-negara di dunia sangat berharap perang Rusia di Ukraina segera berakhir dan jangan sampai terjadi penggunaan senjata nuklir. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Dalam pidato yang disiarkan televisi secara nasional hari Rabu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan ancaman akan menggunakan senjata nuklir dalam perang dengan Ukraina. Dia mengumumkan pula mobilisasi sekitar 300 ribu tentara cadangan dan warganya yang pernah menjalani latihan militer untuk diterjunkan ke Ukraina. Menanggapi ancaman Putin itu, Presiden Amerika Joe Biden mengecam pernyataan Putin yang sembrono tersebut. Dia berjanji akan terus mendukung Ukraina dalam perang menghadapi Rusia. Ketika ditanya mengenai ancaman Putin tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faiza Shah dalam jumpa pers Kamis mengatakan, Indonesia dan negara-negara di dunia sangat berharap perang Rusia di Ukraina segera berakhir dan jangan sampai terjadi penggunaan senjata nuklir.
Karena penggunaan senjata nuklir dalam konflik sudah ada pengalaman di masa lalu bagaimana kehancuran yang ditimbulkan oleh penggunaan senjata nuklir dalam Perang Dunia Kedua.
Pengamat hubungan internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nanto Srianto menjelaskan, ancaman penggunaan senjata nuklir di Ukraina oleh Putin akan membuat pemimpin negeri beruang merah itu kehilangan kredibilitas bukan hanya di level internasional, tapi juga di tingkat domestik, dan hal ini sudah mulai kelihatan dengan banyaknya warga muda Rusia yang keluar dari negara itu dalam beberapa hari terakhir.
Bentuk ancaman ini bukan semata harus dinyatakan kredibel atau tidak kredibel, apakah mungkin dilaksanakan atau tidak, tapi harus sudah sejak pertamanya dikatakan itu tidak boleh dilakukan. Secara moral harus ke sana jawabannya.
Nanto menambahkan, meski banyak cadangan hulu ledak nuklir, upaya untuk membuat bom nuklir itu agar tidak digunakan harus semakin dominan. Kemudian lanjut Nanto, upaya-upaya damai dalam konflik harus lebih diutamakan. Menurutnya perlu sebuah terobosan untuk memaksa Rusia dan Ukraina berunding. Teuku Reza Shah, pengamat dari Universitas Paramadina, menilai ancaman Putin itu hanya berupa peringatan kepada dunia agar jangan main-main dengan Rusia. Meski demikian, Reza Shah meyakini Rusia tidak akan melakukan hal tersebut karena ia memahami konsekuensi ledakan nuklir.
Dia mengerti bahwa sekali dia mengancam suatu negara dengan nuklir, itu yang namanya serangan balik itu tidak kalah dahsyatnya. Mungkin dia bisa meledakkan suatu kota, tapi pada saat yang sama peluru kendali dari sekutu itu juga sudah terarah ke Rusia.
Indonesia, kata Reza Shah, bisa memainkan peranan dalam hal ini. Presiden Jokowi saat ini dapat menggalang solidaritas dengan negara-negara di dunia seperti negara-negara OKI dan GNB serta negara-negara lainnya untuk segera merancang sebuah resolusi PBB untuk mencegah terjadinya perluasan sengketa Rusia ini. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pakar menilai bahan bakar minyak atau BBM atau energi secara umum harus dilihat sebagai kebutuhan mendasar bagi rakyat, sebagaimana kesehatan atau pangan. Karena itulah, apapun kondisinya, negara wajib menjamin ketersediaannya. Berikut laporan Nur Hadi Sucahyo.
Dengan subsidi atau tidak, negara tidak bisa melepaskan kewajiban penyediaan BBM bagi rakyatnya. Pemerintah di seluruh dunia sibuk dengan tatanan sistem kesehatan baru, penanganan perubahan iklim hingga penyediaan pangan. Dalam kerangka yang sama, menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Wawan Masudi, PhD, persoalan BBM harus diletakkan.
Kita bisa melihat atau menempatkan isu BBM dan kenaikan harga BBM, mestinya kita letakkan dalam kerangka itu. Bagaimana sebuah negara, bagaimana sebuah sistem politik pemerintahan, kemudian menempatkan energi dalam kerangka besar public services.
Wawan mengatakan itu dalam diskusi BBM dan kenaikan harga BBM bersubsidi antara beban APBN, ketersediaan, dan keberlanjutan di Yogyakarta, Kamis 22 September. Karena energi merupakan barang publik yang paling esensial, lanjut Wawan, posisinya sama dengan kesehatan dan makanan pada skema SDGs. Karena itu, jika kebutuhannya tidak terpenuhi, otomatis akan berdampak pada ukuran kesejahteraan. Raras Cahya Fitri, MSC, peneliti dari Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM, memberi catatan pentingnya memisahkan persoalan subsidi BBM dengan kepentingan politis.
Balik lagi, memisahkan antara yang interest-based, yang sangat politically motivated untuk isu subsidi, tidak hanya subsidi BBM, kita banyak subsidi yang lain, masih ada listrik, masih ada gas, dan seterusnya.
Tentu saja kebijakan yang didorong oleh motivasi politik pemerintah masih akan ada. Namun, di sisi lain perlu ada pemisahan antara kepentingan politik dan logika-logika ekonomi. Peneliti Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada, Saika Ilham Akbar, MSc, mengajak semua pihak untuk melakukan refleksi lagi apa sebenarnya tujuan subsidi energi.
Kalau perlindungan masyarakat, siapa ya? Kalau menumbuhkan perekonomian, sektor mana yang harus diprioritaskan, yang memang memiliki dampak besar terhadap keseluruhan ekonomi? Kemudian kalau ada tujuan tertentu ya, apa?
Tahun ini pemerintah membutuhkan dana lebih dari 500 triliun rupiah, itu seperti membakar uang dan karena itu harus tepat sasaran. Pada sisi lain, menurut peneliti Pusat Studi Energi UGM, Yudhistira Hendra Permana, PhD, subsidi memang penting. Tetapi situasi saat ini berada pada fase yang cukup berlebihan.
Semakin lama kita, kalau kita lihat dari timeline-nya kan, dari dulu Orde Baru, kita itu ada di sana-sana-sana terus. Istilah saya adalah terjebak di permainan sendiri. Kenapa itu terjadi?
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Keju Mistit, pada awal September lalu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengumumkan perubahan nih dalam mekanisme seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Jadi pihak kementerian bilang bahwa mekanisme baru ini baru akan dimulai 2023 nih. Perubahannya seperti apa sih? Bakal mempersulit atau memudahkan para calon mahasiswa nih untuk bisa mencapai jurusan dan juga kampus impian mereka? Nah, untuk membahasnya kita bakal ngobrol dengan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Bapak Anindito Aditomo. Halo Pak Nino, apa kabar?
Selamat pagi, apa kabar? Sehat, semangat Mas.
Sehat-sehat Pak Nino, semoga semuanya juga sehat nih ya. Dan juga ada Ibu Ina Lim nih, pemerhati sekaligus konsultan pendidikan. Apa kabar Bu Ina?
Baik, sehat-sehat saya.
Makasih banyak Pak Nino, Bu Ina sebelumnya udah bersedia buat diskusi lagi. Terakhir kali kita ngobrol itu soal penghapusan jurusan IPA, IPS, Bahasa di SMA. Nah sekarang kita mau ngomongin juga soal satu transformasi lainnya yang dilakukan kementerian. Tapi kali ini lebih ke masa transisinya nih dari anak-anak SMA untuk menjadi anak kuliahan. Nah ini sebelum kita mulai diskusi, saya mau ngasih gambaran singkat buat pendengar nih. Seperti apa sih memangnya proses seleksi masuk PTN di Indonesia itu? Jadi ada 3 jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Yang pertama namanya jalur prestasi atau SNMPTN, yang dilihat adalah nilai rapor selama SMA. Jalur yang kedua namanya jalur tes atau SBMPTN, yang kalau di tahun-tahun sebelumnya itu kita kayak ngerjain soal-soal matematika, kimia, biologi, pokoknya per mata pelajaran sesuai dengan jurusan yang mau kita pilih, apakah tergolong IPA atau IPS atau campuran. Dan yang ketiga namanya jalur mandiri. Ini yang digelar sama masing-masing kampus untuk penerimaan mahasiswa mereka. Nah, perubahan untuk tahun depan, untuk jalur yang pertama, jalur prestasi tadi, yang dilihat itu adalah minimal 50% dari nilai rata-rata seluruh mata pelajaran yang ada di dalam rapor. Sisanya entah 50% atau kurang dari 50% itu nilai 2 mata pelajaran yang mendukung jurusan yang dipilih plus prestasi non-akademik. Misalnya siswanya ini juara lomba debat atau mungkin atlet sekolah. Nah, untuk jalur yang kedua, jalur tes ini nih yang berubah drastis. Jadi nggak ada sama sekali tes mata pelajaran. Itu semua diganti dengan tes skolastik. Jadi yang dites adalah kemampuan kognitif alias logika, penalaran, kemudian literasi matematis dan literasi bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Yang ketiga, jalur mandiri, perubahannya itu lebih ke prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Jadi kalau sebelumnya kita nggak tahu kayak gimana sih proses seleksi masuk lewat jalur mandiri ini, nggak kelihatan kayak gimana penilaiannya. Kali ini setiap kampus diminta untuk terbuka, membuka hasil tes yang mereka lakukan itu. Nah, kita masuk ke inti obrolannya nih. Ini ada perubahan nih, Pak Nino, yang dilakukan oleh kementerian untuk menyeleksi para calon mahasiswa ke perguruan tinggi negeri. Pertanyaan saya yang pertama adalah, urgensinya apa nih Pak? Kenapa harus dilakukan perubahan sedemikian signifikannya terhadap proses seleksi masuk PTN ini?
Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Rifan. Urgensinya adalah karena kita sudah mengalami krisis belajar sejak lama sekali. Jadi sistem pendidikan kita itu cukup berhasil dalam menyediakan akses bagi anak-anak ya di usia sekolah untuk bersekolah. Uh-huh. Tapi setelah mereka ada di sekolah, kita belum terlalu berhasil menyediakan kesempatan belajar yang baik.
Oke. Okay.
Jadi ada di sekolah, tapi mempelajari misalnya ya kompetensi yang sangat mendasar seperti kemampuan memahami bacaan atau kemampuan menerapkan matematika dasar untuk problem solving. Itu banyak sekali yang belum bisa. Banyak sekali yang belum mendapatkan kesempatan untuk mempelajari itu dengan baik. Berbagai data, baik data nasional kita sendiri maupun tes-tes internasional menunjukkan baru sekitar 1/3 lah siswa kita itu yang bisa melakukan itu dengan baik. Ya. Bahkan setelah sekolah selama 9 tahun, 10 tahun, selesai SMP, bahkan sudah SMA 1 tahun, 2 tahun, itu belum bisa memahami bacaan dengan baik. Nah, ini yang perlu kita jadikan prioritas. Dan Kemdikbudristek menggagas berbagai program dan kebijakan untuk mengatasi krisis belajar ini. Mulai dari perubahan kurikulum yang kita bahas sebelumnya itu ya, salah satunya adalah menghilangkan penjurusan di SMA.
Ya.
Kemudian ada perubahan assessment, menghilangkan ujian nasional, membuat assessment nasional yang fokusnya pada literasi, numerasi, dan karakter. Kemudian ada perubahan seleksi guru dan seleksi kepala sekolah. Jadi banyak sekali hal yang kita ubah. Nah, sekarang kita mengubah, kita mentransformasi seleksi masuk PTN-nya. Karena seleksi masuk PTN ini merupakan interface atau jembatan antara jenjang pendidikan dasar menengah dengan jenjang pendidikan tinggi.
Yeah.
Dengan kata lain, sistem seleksi ini merupakan bagian dari sistem pendidikan juga yang perlu kita transformasi untuk mencapai tujuan yang sama, tujuan untuk mengatasi krisis belajar. Jadi urgensinya adalah supaya kita ada keselarasan kebijakan antara kurikulum, pembelajaran, assessment, dengan seleksi masuk PTN juga.
Tadi yang saya tangkap adalah bahwa ada krisis belajar, kemampuan problem solving siswa ini dianggap belum mumpuni walaupun sudah sekolah bertahun-tahun, udah masuk bangku SMA 1 tahun 2 tahun juga. Dan memang sekarang kan yang ditekankan itu bagaimana siswa bisa mengembangkan daya nalar mereka, pola pikir kritis, ya Pak Nino. Nah, yang mau saya tanyain, berarti apakah pola belajar menghafal yang selama ini dilakukan, diterapkan di sekolah, termasuk mungkin juga di angkatan saya kali ya, saya juga waktu dulu ngapalin banget gitu, ikut bimbel, ngapalin rumus segala rupa, apakah itu udah nggak relevan lagi sekarang berarti di sekolah, Pak, dan untuk menyeleksi calon mahasiswa?
Kita pengennya pembelajaran di SMA itu memang fokus pada pembelajaran yang holistik, jadi mengembangkan kompetensi dasar dan karakter siswa. Masa depan yang dihadapi anak-anak itu akan sangat-sangat berbeda dengan apa yang kita ketahui sekarang. Apalagi apa yang ada di masa lalu. Ya. Jadi, masa depan yang penuh perubahan, penuh ambiguitas, ini memerlukan kemampuan-kemampuan seperti critical thinking, kolaborasi, kreativitas. Sekali lagi, bukan keluasan pengetahuan, informasi. Itu justru yang perlu kita latihkan adalah cara untuk mencari, mencermati, mengevaluasi informasi dan memproduksi ilmu pengetahuan, ya. Bukan menyimpan banyak-banyak informasi di kepala yang nantinya biasanya juga cepat kita lupakan.
Nah, sekarang saya mau ke Bu Ina nih. Apakah tes skolastik di SBMPTN ini, jalur tes ini, memang ampuh untuk bisa menyeleksi calon mahasiswa ke jurusan-jurusan dan kampus yang seharusnya?
Ya, Kak Rifan. Jadi sebetulnya topik kita hari ini cukup nyambung sih ya dengan topik kita yang lalu. Waktu penghapusan IPA IPS di SMA, waktu itu kan saya sudah katakan percuma ini dihapus kalau tes masuk ke perguruan tingginya masih tetap kan. Ada konten IPA, ada konten IPS, anak-anak toh harus bimbel lagi. Beberapa sekolah juga mungkin akan reluctant untuk menggunakan kurikulum prototipe ini gitu ya. Jadi sekarang saya melihat ini sekarang kan sudah nyambung gitu ya. Jadi tesnya sudah diganti, diubah gitu, skolastik. Tapi kalau tadi menyambung dari Mas Nino, masalah urgensi, kan saya konsultan jurusan dan karir, memang nyambung ya. Sedangkan di dunia karir, kenapa ini urgent? Di dunia karir kan kita juga sudah beralih dari industri 2.0 jadi 4.0. Society-nya 5.0, di mana manusia dan teknologi kan sudah tidak terpisahkan. Nah, kalau 2.0 itu kan memang pabrik ya, segala sesuatu memang harus standar gitu, jadi dihafalin, standar. Sedangkan sekarang ini kan sudah zamannya inovatif. Inovatif kan bukan menggambar ya, tapi berangkatnya dari problem, kalau ada masalah kita bisa solve. Makanya tadi Mas Nino katakan penting problem solving skills, karena memang urgent, karena dunia karirnya memang sudah ke arah sana. Kalau kita mau bertahan di low order thinking, itu kan tergantikan oleh robot. Jadi ini kan memang sudah sangat urgent.
Nah, aku pengen memainkan petikan wawancara yang aku lakukan dengan beberapa siswa-siswi SMA kelas 3 yang kemarin ini aku sempat interview. Setelah mereka dengar soal kabar perubahan seleksi masuk ini, apa sih respons mereka yang pertama kali mereka pikirkan? Ini jawabannya nih.
Bingung juga sih, mau seneng atau enggak. Di satu sisi seneng mungkin karena lebih sedikit materinya. Di satu sisi juga enggak terlalu begitu seneng. Karena aku udah ikut les, sama aku juga orangnya untuk mengerjakan soal-soal yang seperti baca-baca gitu bisa dibilang males dan kurang teliti, Kak.
Aku ngerasa aku enggak fokus ke iahnya sih, kayak oh yaudah deh, aku sekarang harus lebih bisa lebih fokus ke yang dikit aja nih, kan tadinya kayak ada TKA dan TPS, tapi sekarang kayak aku harus lebih fokus ke TPS aja, jadi kayak aku agak-agak bersyukur dikit sih.
Pak Nino, ada tanggapan mendengar komentar adik-adik kita yang ada di kelas 3 SMA ini?
Tentu kami di pemerintah, kami di Kemdikbudristek berharap bahwa adik-adik SMA dan juga guru-guru di SMA ini mengambil langkah yang lebih sistematis gitu ya, untuk mengembangkan kemampuan bernalar tadi. Jadi artinya guru, siswa harus serius mulai terbiasa membaca bacaan gitu ya, terbiasa untuk menganalisis, mendiskusikan apa yang dibaca. Dan ini bukan sekedar tugasnya guru bahasa Indonesia, ini adalah tugas semua guru, semua mata pelajaran. Karena topik yang nanti akan diujikan, topik-topik bacaan yang ada di tes literasi itu dari berbagai macam bidang.
Kalau Bu Ina, ada tanggapan?
Iya, jadi kalau wajar sih ya, banyak anak yang tadi katakan, wah, ada senengnya, ada enggaknya juga ya. Enggak senengnya juga udah terlanjur bimbel juga, dan bimbelnya terbiasa dengan cara yang lama gitu ya. Di awal-awal ini kalau prediksi saya, universitas akan mendapatkan siswa-siswa yang mungkin mengejutkan. Mungkin yang nilai rapotnya selama ini belum tentu dianggap berpotensi untuk diterima, tapi malah keterima. Gitu. Karena selama ini kan kita mengevaluasi anak-anak SMA yang rajin, tekun gitu ya, menghafal tapi belum tentu paham. Ya, sementara ada anak-anak yang tadi saya kategorikan intuitif, mereka itu sebetulnya secara akademis cerdas, cuman kadang tadi ada kata-kata cuman males ya gitu. Jadi ada yang cerdas, cuman mereka males menghafal, sehingga bisa aja nilai waktu di SMA itu jelek. Tapi begitu tes skolastik, karena ini mengandalkan high order bukan hafalan, dikasih bacaan mereka paham, mereka nganalisa, wah mereka malah goal.
Pendengar, obrolan selengkapnya tentang perubahan mekanisme seleksi masuk perguruan tinggi negeri ini bisa Anda simak dalam podcast In Case You Missed It di platform podcast langganan Anda. Sampai jumpa.